Тимотийгә язылган беренче хат. Беренче баб. Куткызгычыбыз Худоның ва үмидебез булган Айса мәсихнең әмри белән униң элчиси булышка таланган мәнки Паулустын итикат юлыда үз огындак булып калган Тимотийгә салам. Худо атыбыз ва Рәббимиз Айса мәсих соңгы мехр шәфкат, рәхимдиллек ва Аманлык ата кыгай. Македония өлкәсе баганда, саңа иткиндәк, синең дәвамлык әфәс шәрди килеп, араңлады ки, бәзи кешеләрнең натогры тәлимләрне тақытышыны, тосышыны сораймын. Уларга әпсонлы ва узундан-узунгы созылган нәсәп номлары белән вакытыны исраф кылмаслыгыны буйрыгын. Булар фақат беймәнеп талаш татышлауны кәттіріп чықырыды. Шындақла, итиқат білен қылындыған, Худа елдікі ішланы қылышқа пайдысыз болыды. Худа елді меніш, фәкәт итиқат арқылықла әмәлгі ашуды. Бізнің бұндақ бұйры қылышымыздың мәқсәт, пак кәлб, сап виждан, вәчін итиқаттың келіп чыққан, мейір мұхабәтні башқылаға, көз тышыңла үчіндір. Бәзі кішілер бұ тәлімдің кәтінеп, беймәні гәпләні қылып үйріду. Улауының башқыла тәрпінің тәбірат қонының өлім ауысы дәп аталғысы ба. Бірақ, ула, өзінің немі дават қалығыны, яки өзілінің ішенч білен итқан сөзілінің немі икәлігіні күшенмейді. Бізгі мәлім ки, әгер кішілер Тәврат қонының тоғыры қолланса, у пайдылықтыр. Біз, яны шыны білішіміз керек ке, Тәврат қонуыны, Худауының әмірлерігі бойшындыған адамлар үчін әмәз, бәлкі, натоғыры ішланы қығучылау үчін түзілгендір. Яны, қонуынғы қылаплық қығучыла, бойны қаттықла, Худа елді маңмығалла, гүнахкарла, Худоға бипарволық қығучылар, Худоны мәсхір қығучылар, ата-анасыны яки башқаларны өлтірген қатыллар, зинахорлар, оқшас жинстікі бұзықлар, құл содигерлері, ялғанчылар, қасамқорлар ва башқа қылмышлар білен тоғры тәлімләге қылаплық қыған кішілер үчін түзілгендір. Бұ тәлімлер Мәтилешкі мұнасып болған Худа тәріпідін, маңа аманет қылынған, ұлық құшқәверге асасланған. Баңа күч күдірет бәген Рәббіміз Айса Мәсікке шүкір етімен. Чүнкі, у мені ішен сіктеп қарап, өз қызметіге тәйілліді. Мән бұрын Айса Мәсікке күпірлі қылып, Уныңғы итқат қығучылаға зиян кәшілік қыған, рәйімсіз бір адам босам мұ? У, яныла, маңы рәйім қылды. Чүнкі, мән бұ ішлағыны наданлық вә әйса мәсікі болған итқатсызлықтың қыған едім. Рәбіміз маңа, мол мейір шәпқітіні көстіп, мені әйса мәсіктің келдіған итқат вә мейір мұхабәт білән толдырды. Айса Мәсі, гүнах карлауны құтқызыш үчін дүнияғы кәлді, деген бұ сөз әқтір, вә оны қобыл қылышқа пүтінләй әрзейді. Мән, гүнах карлау ішідікі әң ұшчығы чыққан гүнах кар болымен. Лекін, Айса Мәсі маңа рәйім шәпкәт қылды. Бұныңдың мәқсәт, о, өзінің мәндәп ұшчығы чыққан бір гүнах карға Чексіз сәвір тақат көзтіші арқылық, башқылаға үлгі қалдырыштыр. Яни, бұ, кейін өзгі итқат қылып, мәңгілік хаятқы ирсітғалағы берілген үлгідір. Барлық өрмет, вәшан шәрәп, Худаға әбәділ әбәд мәнсіптір. У, мәңгілік падиша, яни, өлмейдіған, вә көз білен көргілі болмайдыған бірдің-бір Худаудыр. Амин. Әй оғлым Тимоти, бұрын сән тоғырлық итліған вәхилеге асасен, бұ бұйрықланы саңы тапшырымен. Бұ вәхилені құрал қылсаң, Рәбіміз үчін ұлық күрәшләні қылалайсен. Итқатта вә пак вижданыңда чың тұр. Бәзілі, пак вижданыны бір яқы қайырып қойды, нәтижеде ұланың итқады худы хады ташқы ұрылған кемігі оқшаш вәйран болды. Именей вә Искәндәрлі маны шындақ кішіләдіндір. Ұланы күпірлік құмастықыны үйгенсін деп, шайтанның ілкіге қайтырдым.